Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast! Urmează să asculți mesajul din duminica aceasta din seria Unii Altora, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Audiție plăcută!
Noi venim din Austria, dar nu ne-am mutat în Austria. Am avut ieșirea... O ultimă ieșire pentru noi cu Biserica Betel. Obișnuiam să facem lucrul acesta, conferința bisericii. De ce am ales Austria? Pentru că e și foarte frumoasă, știți, zona aia Salzkammergut, îi spune. Adică zona aia de Salzburg, de munți, de lacuri, foarte faină. E mai ieftin ca în Germania, asta e un argument potrivit. Și am făcut lucrul ăsta ani de zile. Am făcut o pauză în momentul în care a venit pandemia, pentru că toate întâlnirile de genul acesta, știți bine, s-au sistat. Și anul acesta am putut să reluăm activitatea asta. De asta, weekendul trecut am petrecut 3 zile pline în Austria. A fost un timp foarte fain. Vă invidiez pentru ieșirea care s-o faceți în 31 iulie. Totdeauna când ieși în natură, parcă ești mai aproape de Dumnezeu. Nu știu cum vă relaxați voi. Știu că clujenii așteaptă să iasă afară din Cluj când e o zi liberă, să nu mai simt aglomerația și stresul din oraș. Și eu tot așa, când vreau să am o zi de reîncărcare așa spirituală, îmi place să mă duc în natură. Să vezi efectiv felul în care Dumnezeu a creat lucrurile și măreția Lui imprimată acolo în munții ăia, în cerul ăla senin. Chiar am avut o vreme faină, 38 de grade în Austria, la munte. A fost o încercare și pentru noi. Mai ales că ne-am cățărat până sus, la unii la 3000 și ceva de metri, alții, dar ăștia au mers cu telecabina, deci ei nu s-au cățărat, n-au depus efort. Ne-au trimis numai poze faine de acolo. Noi am urcat efectiv vreo 500 de metri, poate chiar mai bine de 500 de metri, poate nu sună mult, dar pe jos, într-o pantă destul de abruptă, îți mândru de toți care au ajuns acolo și la final a fost o mâncare din aia specific, austriacă, undeva în cabanele lor acolo, peisaj, timp și părtășie foarte faină. Bun, hai să ne întoarcem la cuvânt, suntem în seria Unii Altora și seria aceasta ne-a învățat cum să trăim în relații unii cu ceilalți. Relațiile nu sunt o chestiune limitată doar la educație sau la bun simț. Ei, ar fi frumos, se așteaptă cumva de la tine să fii un om decent în relațiile pe care le ai. Nu țin doar de comportamentul nostru sau nu se limitează doar acolo, ci sunt mult mai mult decât atât. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a așezat într-o comunitate pe care noi o numim biserică. În grecește, eclesia, adică exact comunitatea aia despre care Dumnezeu spune am scos-o afară din lume, ca să trăiască într-un mod distinct, într-un mod diferit față de cum trăiește lumea. Și aș vrea în dimineața asta să vă aduc aminte de câteva denumiri pe care în Scriptură le găsim cu privire la biserică. Biserica este poporul lui Dumnezeu. Și când spun poporul lui Dumnezeu, este un popor sau sunt niște oameni cu care Dumnezeu se identifică. El spune, e poporul meu, eu v-am creat, eu v-am alcătuit, eu v-am adus împreună, eu v-am născut. Poporul lui Dumnezeu, biserica este familia lui Dumnezeu. Și când mă refer la familie, mă refer la oameni născuți din nou, născuți din Dumnezeu. Oameni care poartă, care reflectă și care reprezintă chipul lui Dumnezeu în lume. Sunt familia lui Dumnezeu. 3. Biserica este casa lui Dumnezeu. Casa este locul în care cineva locuiește și Dumnezeu spune, vreau să locuiesc în voi. Biserica este casa lui Dumnezeu, locul unde El niciodată nu lipsește, locul unde El a ales să-și așeze numele Său. Biserica este turma lui Dumnezeu. Un termen poate un pic ciudat, poate un pic nepotrivit pentru secolul 21, dar aici este imaginea dependenței. Comunitatea pe care Dumnezeu o conduce, comunitatea pe care Dumnezeu o protejează, comunitatea pe care Dumnezeu o păstorește. De aceea când spun eu sunt parte din turma lui Dumnezeu, indic spre faptul că depind de El, trăiesc prin El, din ajutorul pe care El mi-l oferă. Biserica este trupul lui Hristos. Și aici este conceptul de unitate, de responsabilitate, de asumare a rolului încredințat fiecăruia dintre noi de către Dumnezeu însuși. Pentru că atunci când intri în biserică și alcătuiești un trup, tu ai o responsabilitate. Tu trebuie să te miști odată cu trupul. Nu mai ești un individualist, ci ești un om care trăiește în relații, în părtășie cu ceilalți. Imaginați-vă că v-ați trezit dimineața aceasta și ochii refuză să se deschidă, dar trupul trebuie să se pună în mișcare. Sau picioarele refuză să pășească. Nu există așa ceva. Nu există individualism sau egoism în trupul lui Hristos. Și, în fine, biserica este mireasa lui Hristos. Este imaginea aceea a purității, a curăției, a dragostei pe care Iisus o are pentru biserica Lui, a felului în care eu trebuie să trăiesc conștient că trebuie să mă păstrez curat pentru Dumnezeul meu. De aceea apartenența la biserică este vitală. Când spunem oamenilor că trebuie să fie parte din biserică, nu vorbim despre o comunitate de oameni care se întâlnesc pe anumite preferințe ale lor, ci vorbim despre acea relație, despre acea relație de legământ cu Dumnezeu. De aceea când faci parte din biserică, ești într-o relație de legământ cu Dumnezeu, dar și cu ceilalți, cu frații tăi. Intrarea în biserică nu se face simplist. Mă duc și eu și aleg să fiu parte, membru în biserica cutare. La fel cum nici ieșirea din biserică, respectiv părăsirea bisericii, nu este un act lipsit de consecințe. Uneori când stai de vorbă cu oameni și le spui, hei, dacă continui să trăiești așa, dacă continui să trăiești în păcat, va trebui să ne despărțim, și oamenii spun, așa, așa, nu mă interesează, nu la altă biserică. Nu-i vorba despre faptul că te duci la o altă biserică. Da, există mai multe biserici locale, dar există o singură biserică a lui Hristos, și când tu te desparți pe motiv de păcat, pe motiv de încăpățânare, pe motiv de nepocăință, de biserica lui Hristos, lucrul ăsta nu este fără consecințe. Din acest motiv, relațiile din biserică nu sunt lipsite de importanță sau de valoare. Ba dimpotrivă, sunt reglementate printr-o serie întreagă de porunci pe care Dumnezeu le-a dat prin gura apostolilor săi. Reține-te, rog, câteva adevăruri despre relații. Relațiile din biserică nu sunt opționale. Adică, nu poți să vin biserică și să spui, eu nu vreau să am legătura cu nimeni, vin ultimul, plec primul. Vreau doar să fiu acolo, vreau doar să aud cuvântul lui Dumnezeu, vreau doar să mă încarc, vreau doar să mă simt bine, vreau doar să fiu slujit. Relațiile în biserică nu sunt opționale, sunt obligatorii. N-ai cum să stai izolat, singur pe scaun, n-ai cum să stai singur. Relațiile nu sunt doar funcționale. E, ok, am înțeles că trebuie să fiu în relație, așa că păstrez un minim de... No, relațiile sunt personale, trebuie să fii implicat, intenționat în relații. La fel ca și în căsnicie, căsnicia nu este doar punerea împreună a două persoane pe motiv de interese, fiecare pe interesele lui personale, nu. Este vorba când te implici acolo în mod intenționat, particip la relația respectivă. Relațiile nu sunt doar de formă, sunt autentice, relațiile nu sunt de conveniență. Nu stau în relații doar atunci când îmi convine și plec atunci când nu mai este pe placul meu, când mă deranjează, când nu-i cum gândesc eu, când nu-i cum îmi doresc eu. Relațiile sunt transformatoare. Tu și cu mine suntem transformați prin relațiile pe care le avem împreună în trupul lui Hristos. Creștem în înțelegere, în cunoașterea lui Dumnezeu, prin relațiile pe care le avem unii cu ceilalți. Relațiile în biserică nu sunt de curtoazie, ci sunt intenționate pentru că au o țintă și un scop. Relațiile contează pentru că ai o responsabilitate față de ceilalți. Nu te poți apropia altfel de frații tăi decât dacă alegi să trăiești în relație. Relațiile contează pentru că prin relații noi ne împlinim nevoile unii altora. Dumnezeu nu ți-a dat ție și nu mi-a dat mie totul. Dumnezeu însă m-a pus într-o familie, în biserică, în trupul Lui, ca un mădular să poarte de grijă de un alt mădular. Ca unul căruia Dumnezeu i-a dat o măsură a credinței și a darului, a harului său, să poarte de grijă de nevoile tale sau ale mele. Și fiecare în rândul lui facem lucrul acesta unul pentru celălalt. Relațiile sunt importante și contează pentru că sunt un ajutor pe care îl oferi celui de lângă tine. Toți avem nevoie de ajutor. Și relațiile contează pentru că asta înseamnă cunoaștere. În momentul în care treci în relații, tu începi să cunoști cealaltă persoană. Nu-l cunoști de departe, nu-l cunoști doar la suprafață, ci îl cunoști în profunzime. Și toți au nevoie să treacă de la superficialitate la intimitate. Și vă spun și de ce. Pentru că păcatul atacă întotdeauna în profunzime. Ținta păcatului este centrul de comandă al ființei tale, respectiv inima, acolo unde locuiesc emoțiile, rațiunea și voința ta. Și acolo vrea să dea lovitura păcatul. De aceea și tu și cu mine avem nevoie de vindecare și de transformare în adâncul ființei noastre. Și fără relații, ca să ajungem acolo, doar cu un bună ziua, un servus și un salut la ușă, n-ai cum să atingi inima unui om. Unii altora, pentru că Dumnezeu ne-a pus în trupul Lui, în biserica Lui, ca să interacționăm unii cu alții. Unii altora, pentru că suntem puși aici responsabili de ce se întâmplă cu cei de lângă noi. E bine, astăzi aș vrea să te invit să privești la o altă poruncă legată de relațiile pe care Dumnezeu le cere, ți le cere și mi le cere să le avem în biserică. Și pentru asta deschidem împreună cu mine la Cartea Evrei, capitolul 3, și aș vrea să citim împreună versetul 13, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Și vreau să observăm câteva lucruri foarte importante aici. Primul, porunca. Încurajați-vă unul pe altul. Atenție la prefix. Încurajați-vă, nu descurajați-vă. Ok? Noi suntem specialiști la descurajați-vă. Încurajați-vă. Pentru că încurajarea este o datorie pe care o ai din momentul în care ai intrat în părtășia bisericii. E o poruncă pe care Dumnezeu ți-o spune. Îi datoria ta să vii să spui: Doamne, vreau să încurajez, vreau să fiu de folos, vreau să ridic pe cel de lângă mine. Ești legat de toți ceilalți. Slujirea ta merge întotdeauna înspre ceilalți. Niciunul dintre noi nu ne slujim pe noi înșine. Niciunde în Scriptură nu vei găsi îndemnul acesta. Dimpotrivă, vei găsi îndemnul: slujește pe ceilalți, ridică pe ceilalți, mângâiați-vă unii pe alții. Direcția este totdeauna înspre altul. Duhul lui Dumnezeu ți-a dat un dar, o înzestrare, ca prin manifestarea Lui în tine să slujești pe cine? Pe tine? Nici de cum. Pe celălalt. Și în felul acesta noi slujim unii altora. De aceea e o poruncă: încurajați-vă, du-te înspre cel de lângă tine. Iisus a spus: dacă aveți dragoste unii pentru alții, prin aceasta lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei. De aceea grupul este important. De aceea comunitatea este importantă. De aceea relațiile dintre noi sunt importante. Pentru că oamenii privesc la tine ca individ. Și sunt oameni faini în lumea asta. Dar e mai greu să vezi un grup, o comunitate care funcționează bine. În care Duhul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu pur și simplu locuiește și se manifestă într-unul pentru folosul celuilalt. Sunt foarte, foarte rare lucrurile astea. De fapt, nu o să le vezi, dar le vezi în biserică. Pentru că oamenii au priceput că sunt vindecați, eliberați de egoism și trebuie să trăiască pentru celălalt, pentru cel de lângă el. Renunță la scuzele pe care toți le cunoaștem. O, eu sunt mai nou în biserică. Știi, eu sunt mai introvertit așa, mai retras de felul meu, nu prea mă simt în largul meu când mă duc înspre celălalt. Eu sunt mai tânăr, știi, și mai bine să vină ăștia mai în vârstă, mai cu experiență, care au un pic de vechime în biserică, să facă primul pas, că eu nu știu să fac primul pas, eu nu știu ce cuvinte să folosesc. Renunță la scuzele astea. Învață să funcționezi în comunitate, pentru că Dumnezeu îți dă porunca asta ție. În momentul în care intri în biserică, Dumnezeu spune: vreau să fiu un om care încurajează, vreau să fiu un om care se orientează spre ceilalți și caută să fie de folos comunității sale. Prin asta aduci gloria lui Dumnezeu. Ăsta e scopul tău. De aceea, învață să trăiești în comunitate. Renunță la preferințe. Uitați-vă ce spune textul aici. Încurajați-vă unul pe altul, pentru că e responsabilitatea nu a unora, ci a tuturor, a ta. Nu-i selectivă, știi? Mie nu-mi place de ăsta, dar îmi place de celălalt. Mie nu-mi place de grupul ăsta, dar mă identific mai bine cu grupul celălalt. Porunca este pentru toți. Încurajați-vă unul pe altul. Nu uita! Porunca este de la Dumnezeu. 2. Observă, te rog, frecvența. Când să faci lucrul ăsta? Pentru că mulți dintre noi venim și spunem, ok, am înțeles că trebuie să fac, gata, oprește-te, mi-ai spus destul. O să spun și eu odată cuiva, hei, mă bucur de tine. Frecvența, în fiecare zi. Încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi. Cu alte cuvinte, nu obosi, nu te lăsa înșelat de diavolul că ajunge să spui odată, că ajunge să-ți faci slujba odată. Nu privi activitatea asta drept o povară, drept ceva care trebuie bifat și dacă ai bifat odată în săptămâna sau în luna asta, este suficient. Încurajarea este importantă și e vital să încurajezi în mod constant și vom vedea de ce. 3. Stringența. Încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune astăzi. Dacă ar fi să o spunem într-o formă mai actuală, am spune, fă-o cât timp mai poți să o faci. Câți dintre voi nu știți că există un timp în care e ușor să vorbești cuiva, dar există și o perioadă în care e foarte greu să te apropii de cineva? Câți dintre voi știți că este ușor să rezolvi un conflict cu soția ta, cu prietenul tău, cu colegul tău, atunci când s-a întâmplat? Numai că mândria și încăpățânarea și rezistența și egoismul te face să-ți încleștezi gura și mâine te duci la el și nu mai ai cu cine vorbi. Vi s-a întâmplat asta? Stringență. Încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune astăzi. Există un timp când va fi prea greu, există un timp când probabil va fi prea târziu. Nu uita că păcatul se duce, înfășoară și împietrește. Ceea ce poți rezolva astăzi atât de simplu, mâine s-ar putea să devină o întăritură. O atitudine greșită azi, mâine, poate necesita un proces întreg de consiliere, costisitor, obositor și îndelungat. De aceea, învață stringența cât timp se spune astăzi. Lipsa mustrării la timp duce în timp la împietrire. De aceea, când auzi astăzi, pricepe, înțelege lucrul ăsta și acționează, stringent în acțiunile tale în biserică. Și 4. Uite-te la scopul cu care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne încurajăm unii pe alții. Porunca, frecvența, stringența și scopul. Astfel încât niciunul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. De ce trebuie să încurajezi? Dacă ai intrat în biserică, de ce trebuie să fii activ? De ce trebuie să te apropii de frații tăi? De ce trebuie să îi dai o îmbrățișare caldă? De ce trebuie să îi zâmbești? De ce trebuie să te uiți la el, să fii atent la viața lui? Pentru că există posibilitatea ca inima omului să fie împietrită prin înșelăciunea păcatului. Există un pericol real. De aceea încurajarea nu este doar o vorbă spusă de pe buze, nu este doar un proiect, ok, mi-am propus astăzi când vin la biserică să fiu zâmbitor, să fiu deschis, să spun și eu două, trei cuvinte frumoase, e mai mult decât atât. Și vreau să te întreb, ești tu un încurajator? Ești tu un om care e cunoscut pentru felul în care îi motivezi, îi încurajezi pe ceilalți? Ai înțeles că aceasta este datoria ta în Biserica lui Hristos? Că nu ține de unii oameni care au o anumită personalitate sau o anume dinamică, ci este responsabilitatea ta, indiferent cât de retras, introvertit ai fi tu? Ai înțeles cât de importantă este încurajarea? Care este scopul pentru care trebuie să o faci? Ești consecvent? Faci asta cu stringență? Întrebări care ar trebui să ne preocupe și care chiar mă rog ca Dumnezeu să le continue să le frământe în inima ta, în mintea ta, până când zici, Doamne, am priceput că nu degeaba, nu la întâmplare, nu oricum am apărut în trupul tău, în biserica ta, ci am o datorie, am un scop, am o țintă. Notează, te rog, 4 motivații pentru care trebuie să iei în serios încurajarea și de ce trebuie să crești ca să devii un încurajator mai bun. Și asta să fie un proiect. Doamne, vreau să fiu un încurajator mai bun. Primul motiv sau prima motivație. Înțelege miza bătăliei. Versetul 12 spune așa: fiți atenți, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, și ascultă cu atenție, care să-l întoarcă sau să-l despartă de Dumnezeul cel viu. Nu spun niciun secret, nu spun nicio noutate, știi și tu la fel de bine ca și mine, că diavolul n-are ca scop final doar să te bâzâie, să te deranjeze puțin, ca țânțarul ăla care vine și, da, acum dacă te mușcă nu e așa grav, dar te cam deranjează când poți să dormi. Scopul diavolului în viața ta este moartea. Și nu vorbesc aici despre moartea fizică, pe care toți o datorăm și vom muri la un moment dat. Și vorbesc despre moartea spirituală, pe care Biblia o numește moartea a doua, adică despărțirea de Dumnezeu pentru veșnicie. Pentru că Iisus spune următorul lucru: hoțul, cu aluzie la diavolul, nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească, să ucidă. Asta este scopul ultim final al diavolului. Și da, diavolul are putere, dar nu este atotputernic. De aceea diavolul și-a dezvoltat foarte iscusit strategia lui și și-a adaptat-o. Ținta lui este să te desparte de Dumnezeul cel viu. Observă, te rog, indicativul acesta, adică singurul Dumnezeu adevărat, singurul în care este viață și este viața veșnică. Numai că diavolul știe că n-are putere să lupte cu Dumnezeu, de fapt el este un dușman înfrânt, de aceea și-a adaptat strategia. Care este strategia lui? 1 Petru 5 cu 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul sau dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Care e metoda lui? Dă târcoale. A da târcoale înseamnă să analizez, să mă uit, să cunosc și să ofer omului exact lucrul care este cel mai atractiv pentru el. De aceea diavolul caută să-ți cunoască pornirile inimii, specificul tău, plăcerile tale, slăbiciunile tale, inclusiv calendarul tău. Câți care știți că ați trăit într-un păcat ascuns, poate față de părinți, față de partenerul de viață, soț sau soție, calendarul a jucat un rol foarte important și știi lucrul acesta. Și diavolul îl știe. Și când ești singur, când nu-i nimeni lângă tine, vine ispita. De ce? Pentru că diavolul te-a studiat, diavolul ți-a dat târcoale și folosește orice metodă ca să te atace. Ascultă-mă, diavolul îți va prezenta mereu cel mai personalizat pachet de ispite posibil. E specialitatea lui. De aceea, fiți treji, fraților. La ce? La inima rea. La inima necredincioasă. Ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea. Ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă necredincioasă. De ce? Ascultă-mă cu atenție. Să nu crezi că e vorba doar de imaginea aceea pe care diavolul ți-a plantat-o în minte și pe care oricum nu știe nimeni, că te gândești la ea, că te uiți la ea. Să nu crezi că e vorba doar de sentimentul ăla de invidie sau de mânie pe care îl simți față de o anumită persoană, pentru că oricum nimeni nu știe, numai tu știi că te frământă și te mănâncă înăuntrul tău și nu-l poți vedea și ai ajuns ba chiar să-l urăști pe persoana respectivă. Să nu crezi că e vorba doar de minciuna pe care ai spus-o și încă nimeni nu te-a prins cu ea. Nu e vorba despre asta. Miza este mult mai mare. E despărțirea de Dumnezeu care va afecta sufletul tău veșnic. De aceea fii atent și de aceea încurajează. Când ești conștient de miza bătăliei, ești mult mai responsabil, da, și cu viața ta, dar și cu viața celui de lângă tine. Pentru că vei spune, hei, eu nu pot să las să trăiască, nu pot să las să decidă lucrurile astea, nu pot să las să stea acolo. E responsabilitatea mea să vegheze asupra lui, să-l încurajez. Hei, întoarce-te la Domnul, hei, hai, vino cu mine, pocăiește-te, mărturisește lucrul ăsta. Vino să fii vindecat! Miza, al doilea lucru. Înțelege realitatea în care trăiești. De obicei, omul spune, apoi noi fi chiar eu. Adică, nu mi s-a întâmplat chiar mie, nu o să fie chiar de data asta, mai pot să fac o dată, mai pot să merg o dată. Nu-i chiar așa de grav, ba este. Dă-mi voie să-ți aduc un verset din Scriptură, 1 Petru 2,11. Prea iubiților, vă îndemn ca pe niște străini și peregrini, adică în lumea asta, creștinul știe că n-are ce moșteni. Da, poți să lași moștenire, anumite lucruri, dar astea, când lumea asta va trece, nu mai au nicio valoare. De aceea creștinul și-a fixat inima, atenția, mintea, perspectiva lui pe veșnicie, pe viața care va veni. Prea iubiților, vă îndemn, deci, ca pe niște străini și peregrini în lumea asta, să vă feriți de ce? De poftele firești care se luptă împotriva sufletului. Pentru că trupul ăsta muritor nu poate să moștenească viața veșnică. Dar sufletul tău, da. De aceea este un război și asta e realitatea în care noi trăim între poftele firii, între poftele trupului, slăbiciunea asta, dorințele care vor neapărat să fie împlinite și Duhul tău care de multe ori, prin conștiința pe care Dumnezeu ți-a lăsat-o, prin Duhul lui Dumnezeu care îți vorbește, prin oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în jurul tău, te sensibilizează și spune, hei, astea nu sunt așa importante, concentrează-te pe veșnicie. De-aia trebuie să înțelegi realitatea în care trăiești. De multe ori tratăm încurajarea cu superficialitatea. Păi, lasă, nu o să mă duc să-i spun astăzi, nu o să mă duc să-i spun mâine. Pentru că nu suntem conștienți de pericolul real în care ne aflăm. Și ignorăm faptul că diavolul caută mereu. El n-are altă ocupație decât să te facă să pici, să cazi. Și de-aia te atacă. Observă împreună cu mine câteva avertizări din textul acesta. Versetul 8. Vorba despre o inimă împietrită și răzvrătită. Cuvântul lui Dumnezeu face referire aici la un eveniment din istoria lor ca popor evreu și spune nu vă împietriți inimile ca atunci când v-ați răzvrătit, ca în ziua încercării în pustie. Oameni care au auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar s-au împietrit, adică au respins, s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu. Versetul 9, acțiuni îndreptate împotriva lui Dumnezeu prin care ei au ajuns să-L ispitească pe Dumnezeu. Când strămoșii voștri m-au pus la încercare și m-au ispitit, deși îmi văzuseră lucrările timp de 40 de ani. Oameni, versetul 10, care se rătăcesc în timp ce ei consideră că sunt pe o cale bună. Oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, adică modul lui Dumnezeu de a gândi, modul lui Dumnezeu de a acționa, care sunt valorile, care sunt principiile lui Dumnezeu. Cu toate că ei afirmă că îl slujesc pe Dumnezeu. Iată ce spune versetul 10. De aceea m-am mâniat pe generația asta și am zis, ei întotdeauna s-au rătăcit în inimile lor și n-au cunoscut căile mele. Și foarte ciudat că referirea este la poporul Israel care, dintre toate popoarele de pe fața pământului, erau cei mai îndrept să spună că îl cunosc pe Dumnezeu. Pentru că ei au primit revelația, descoperirea, legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și ei chiar mergeau înaintea lui Dumnezeu în închinare și spuneau, Doamne, ne închinăm Ție, trăim pentru Tine, Te slujim pe Tine. Dacă vreți să fac o paralelă ca poporul român, care în proporție de 90% ne declarăm a fi creștini. Oameni care spun că îl cunosc pe Dumnezeu. Dar când te uiți în societate, păcatul e prezent peste tot și contaminează vieți fără să țină cont de apartenența religioasă. Versetul 12, l-am citit, inimă rea, inimă necredincioasă și versetul 15 din nou, aduce aminte de inima împietrită și răzvrătită. Știi care este ironia? Când citești versetele acestea, nici unul dintre ei n-ar fi crezut că va ajunge în starea aceasta. Nici unul! Ei erau poporul lui Dumnezeu, ei erau biserica lui Dumnezeu, ei erau casa lui Dumnezeu, ei erau locul în care Dumnezeu a ales să vină să locuiască. Ei erau poporul în care Dumnezeu s-a descoperit și a spus, Israele, vreau să locuiesc în mijlocul tău, fă-mi o casă, fă-mi un cort, acolo voi locui. Ei erau poporul ăla privilegiat și niciunul n-ar fi crezut vreodată că va ajunge în starea asta. De aceea înțelege bine realitatea în care trăiești, pentru că de multe ori și noi ne lăsăm înșelați. Oh, eu sunt sub protecția familiei mele, sunt sub protecția credinței strămoșești pe care am moștenit, sunt sub protecția părinților mei, sunt sub protecția bisericii mele, oamenii ăștia se roagă, prietenii mei se roagă pentru mine. Totul bine și frumos, dar realitatea asta a bătăliei, a diavolului care încearcă să și va, nu că doar încearcă, ci va ataca viața ta permanent cu scopul de a te dărâma. Este o realitate, nu e o poveste. 3. Înțelege că păcatul are întotdeauna consecințe. Nu există om care să păcătuiască ca apoi să nu sufere, pentru că păcatul are consecințe. Nu te amăgi când consecințele se lasă așteptate. Textul vorbește aici în versetul 9 și 10 despre faptul că au trecut 40 de ani. 40 de ani! Despre ce este vorba? Doar pe scurt. Imaginează-ți că te-ai născut în robie, așa cum ei, mulți dintre ei s-au născut în robie în Egipt. Viața din robie este o viață monotonă, fără drepturi, fără speranță, captivă, blocată, n-ai încotro să o apuci, n-ai nicio perspectivă de va fi mai bine, n-ai cum să o schimbi, ești efectiv prizonier acolo. Singura licărire de speranță erau poveștile pe care părinții le spuneau copiilor, ți le spuneau și ție, despre identitatea ta. Știi, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu l-a chemat pe Avram, strămoșul nostru, și Dumnezeu are un plan mare cu noi. Dar și asta, la un moment dat, ți se pare așa de ironic, pentru că zici, Doamne, dacă sunt poporul tău, după ce trăiesc aici în robie? E bine, într-o zi își face apariția un personaj ciudat, pe nume Moise, care spune că a venit din partea lui Dumnezeu tocmai ca să te libereze, să te scoată din starea, din captivitatea ta. Și aici lucrurile încep să fie super interesante, de fapt sunt de-a dreptul fascinante, pentru că o generație întreagă devine martoră la minunile pe care Dumnezeu începe să le facă. Judecă Egiptul, cunoaște cele 10 urgii, Dumnezeu stă judecând zeu după zeu din Egipt. Toți zei în care egiptenii se încredeau și spuneau, ăsta e Dumnezeul nostru, ăsta e zeul nostru, el are putere, el are autoritate. Dumnezeu face judecată, se confruntă cu ei și înfrânge unul după celălalt. Marea Roșie este despărțită, poporul este condus prin mijlocul ei. Armata lui Faraon este distrusă, este nimicită când apele mării se închid la loc. Prezența lui Dumnezeu este vizibilă în mijlocul lor, într-un stâlp de nor. Ziua se uitau și vedeau un nor, un stâlp pe care îl vedeau vizibil, și noaptea norul acesta se transforma într-un stâlp de foc. Pâinea cade din cer, apa țâșnește din stâncă ca să fie hrăniți și adăpați. Popoarele care vin împotriva lor sunt înfrânte. Muntele Sinai se cutremură de prezența lui Dumnezeu când Dumnezeu adună tot poporul ca să le dea legea lui. Când vezi toate minunile astea în fața ochilor tăi, te aștepți ca aceasta să fie cea mai credincioasă generație care a existat vreodată pe pământ. Cea mai dedicată generație. Cea mai privilegiată, pentru că erau privilegiați. Dar nu. Ei aleg să păcătuiască, aleg să îl înfrunte pe Dumnezeu, aleg să comenteze, să cârtească împotriva lui Dumnezeu, până când Dumnezeu rostește verdictul din versetul 11. De aceea, spune Dumnezeu, am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Mai cât timpul trece și 40 de ani se scurg. Și dacă ești acolo în generația aceasta și încă ești în viață, vei spune, Dumnezeu a uitat povestea asta. Dumnezeu a uitat de judecata asta. Dar nu este așa. Păcatul are întotdeauna consecințe. Și dacă citești împreună cu mine în versetul 17, spune, pe cine s-a mâniat el timp de 40 de ani? Nu pe cei care au păcătuit și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Pentru că niciunul din cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, exact cum a spus Dumnezeu după cuvântul lui, n-au intrat în moștenire, n-au intrat în țara Canaan. Cum ești tu? Ai păcate pe care nu ți le-ai mărturisit? Ai păcate cu care te lupți? Ai păcate ascunse? Despre care spui că Dumnezeu nu știe, ceilalți nu știu, nu-i mare afacere, nu-i mare problemă? Nu te amăgi, păcatul are întotdeauna consecințe. Dar există speranță pentru toți cei care vin cu păcatul lor înaintea lui Dumnezeu. Vino și tu. Și spune, Doamne, am nevoie de tine, am nevoie să ștergi vina păcatului meu, pentru că asta face el, asta poate să facă el. Și un lucru, ca motivație, înțelege că forma nu poate înlocui niciodată credincioșia. Versetul 16, cine au fost cei ce au auzit și s-au răzvrătit? Și te întreb, oare cine? ăștia care n-au fost niciodată la biserică, ăștia care niciodată n-au ascultat o predică, ăștia care niciodată n-au citit cuvântul lui Dumnezeu, ăștia care niciodată n-au vrut să audă despre Dumnezeu. Doamne, să mă lași în pace, eu nu vreau să ies din Egipt, eu nu vreau să aud de tine. Ascultă cum continuă versetul. Oare nu sunt toți ce au ieșit din Egipt prin Moise? Adică toți cei care au văzut minunile, toți cei care l-au experimentat pe Dumnezeu, toți cei care l-au văzut pe Dumnezeu mergând înaintea lor? De ce? Pentru că forma nu poate înlocui niciodată credincioșia. Mulți oameni cred că pot mima o viață religioasă înaintea lui Dumnezeu. Mulți oameni umplu bisericile. Mulți oameni caută sfatul lui Dumnezeu când sunt în probleme, în disperare, când sunt între ciocan și nicovală și nu știu încotro să o apuce. Și se duc la Dumnezeu și spun, Doamne, dacă Tu exiști, numai Tu poți să intervii. Știți care e problema cu oamenii ăștia? Că după ce se rezolvă problema lor, o iau de la început. Îl ignoră, îl uită. Crezi că te poți ascunde în religia ta? Crezi că te poți ascunde în biserica ta? Crezi că te poți ascunde în mulțimea prietenilor tăi? Nici o șansă. Forma de slujire, forma de închinare, forma de religiozitate, niciodată nu poate înlocui credincioșia. Dumnezeu cunoaște inima. Dumnezeu știe ce este în lăuntrul tău. Răsplătește credincioșia, răsplătește sinceritatea, dar condamnă și pedepsește pe cel care umblă cu viclenie înaintea lui. Așa că, trei aplicații practice cu care aș vrea să plecăm în dimineața aceasta. Suntem chemați să trăim în relații. Am înțeles că sunt importante. Am înțeles că n-ai cum să te ascunzi înaintea lui Dumnezeu. Ești responsabil, diavolul te atacă, ești pus sub presiunea asta și ai nevoie de frații tăi. La fel, tu trebuie să fii un om care încurajează. Așa că, trei aplicații practice. Cum poți să fii eficient în încurajarea ta? Prima, încurajarea implică să veghezi asupra fratelui tău. Versetul 12 spune, fiți atenți, fraților. Asta înseamnă, da atenție, fii intenționat, privește, veghează, ca nici unul dintre voi, nu doar cei pe care îi iubesc, nu doar cei pe care îi prefer, ci nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă. Atenție, a veghea nu înseamnă a spiona. Ce-o zis? Ai auzit? Ce-a făcut? Ai, săracul, nu-mi vine să cred că... Și în niciun caz a veghea nu înseamnă să adun material pentru bârfă împotriva fratelui meu. A veghea înseamnă să porți de grijă. A veghea înseamnă să cunoști ce se petrece în viața lui. A veghea înseamnă să-l confrunți cu dragoste când trebuie să o faci. A veghea înseamnă să îi atragi atenția când este în pericol, cu dorința de a-l câștiga, de a-l aduce înapoi. Asta înseamnă a veghea. Dar nu poți încuraja un om dacă nu știi ce se întâmplă în viața lui, de aceea trebuie să veghezi asupra lui. Dacă nu veghezi asupra lui și nu știi ce se întâmplă în viața lui, vei folosi doar cuvinte goale de sens, seci, vei bate pe umăr și vei spune, hei, mă rog pentru tine, hei, îți doresc numai bine, o să fie bine, o să vezi tu că o să fie bine. Și omul pleacă de acolo disperat pentru că știe că n-a simțit nicio putere. Dumnezeu nu este în vorbele tale pentru că tu nici măcar nu cunoști viața lui. De aceea trebuie să fii aproape de el, trebuie să fim aproape unii de alții, intenționat în relații, cald, sincer. Hei, mă interesează, vreau să dărâm zidurile dintre noi. Mă fac eu vulnerabil ca să înțelegi că vulnerabilitatea este cea care duce la vindecare. Încurajează un om în funcție de chemarea lui. Nu încuraja la fapte condamnate de Scriptură. Hei, hai să facem chestia asta. Cineva care, de exemplu, are o problemă cu lăcomia, a început o altă afacere și spune, hei, mă rog pentru tine să-ți dea Dumnezeu biruință. Unde să-i dea dacă Dumnezeu nu vrea ca el să meargă într-acolo? De aceea încurajează un om în funcție de chemarea lui. Uită-te la versetul 1. De aceea, frați ființi care aveți parte de chemarea cerească, Dumnezeu se uită și proiectează pentru viața ta, are un plan pentru viața ta, are un viitor pentru tine. Întrebarea este, îl cunoști? Dar cunoști planul ăsta pentru fratele tău? Pentru că dacă mergi să-l încurajezi pe el, trebuie să știi ce este în viața lui și trebuie să-l încurajezi să trăiască exact voia și planul lui Dumnezeu pentru viața lui. De aceea, încurajarea nu e o chestiune motivațională generală, unde toți suntem specialiști astăzi, toți facem un blog și un vlog. Și spunem, hei, am citit și eu 3 chestii faine, m-am cumpărat o carte și vă spun și eu cum stă cu motivarea. Nu. Încurajarea înseamnă să știi planul lui Dumnezeu și să-l conduci prin om să-și împlinească chemarea aceasta. Încurajează la sfințenie, la un trai curat. Încurajează să nu renunțe la darul lui, la înzestrarea lui, așa cum Pavel îi spune lui Timotei. Timotei, înflăcărează darul care este în tine. Eu știu care e darul tău. De aceea nu dormi, nu fi leneș, ci efectiv, dedică-te lui Dumnezeu. Încurajează pe cineva să-și atingă potențialul pus în el de Dumnezeu. Măi, Dumnezeu a investit în tine extraordinar. Uite, vreau să-mi spui cum te pot ajuta, cum te putem ajuta noi ca biserică, de ce vrem să-ți atingi potențialul. Când un om din biserică își atinge potențialul lui maxim, dat de Dumnezeu, biserica întreagă, trupul întreg va fi binecuvântat. A doua aplicație. Încurajarea înseamnă să legi inima fratelui tău exclusiv și absolut de Iisus Hristos. Versetul 14. Noi avem parte de Hristos dacă păstrăm cu fermitate până la sfârșit încrederea pe care am avut-o de la început. Am spus și data trecută când am vorbit despre mângâiați-vă unii pe alții. Degeaba te duci să-i spui unui om niște vorbe care nici nu prea știi dacă ating sau nu ating inima lui. Leagă inima unui om, leagă speranța unui om, leagă perspectiva viitorului unui om de Dumnezeu, de Iisus Hristos. De ce? Pentru că El este garanția mântuirii. N-ai altă mântuire în altă parte, n-ai altă șansă în altă parte. De aceea încurajarea trebuie să fie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi credem în suficiența Scripturii. Dacă n-ai avea nimic, niciun alt mijloc la dispoziție decât cartea asta, ai avea tot ce îți trebuie ca să găsești drumul spre mântuire în Iisus Hristos. Iisus a spus, voi cercetați Scripturile, adresându-se fariseilor, pentru că socotiți că în ele aveți sau găsiți viața veșnică. Dar tocmai ele vorbesc despre mine. De ce? Cartea asta nu e istoria unui popor, cartea asta nu e despre creație, cartea asta este despre Hristos, despre Cel pe care Dumnezeu l-a dat să moară în locul tău și al meu, ca prin El să fii mântuit. Despre asta este Scriptura. De aceea este suficientă pentru mântuirea mea. De aceea când noi conducem un om la mântuire, îi vorbim despre Hristos, nu despre religie, nu despre o biserică. Când mustrăm pe cineva care a păcătuit, îl confruntăm cu Scriptura, nu cu standardele noastre, nu cu părerile noastre, nu cu standardele morale ale societății care n-au nicio bază fixă. Astăzi sunt într-un fel, mâine se schimbă în funcție de dorințele, de poftele, de păcatele oamenilor, uneori chiar de programele pe care oamenii și le stabilesc și vor să le împlinească. Când facem consiliere, la fel. Mai întâi prezentăm Evanghelia omului. De ce? Pentru că un om care nu este mântuit, respectiv, nu-L are pe Hristos, pe Dumnezeu ca autoritate și stăpânire peste el, n-are nici o temelie sănătoasă care să-i garanteze schimbarea. Degeaba le liberezi pe om dacă el nu știe să trăiască în eliberare, în viața aceea, în vindecare. Trebuie să trăiești în asta și nu poți să trăiești decât în momentul în care îl cunoști pe Hristos ca mântuitor și ca Domn al tău personal. Apropo, citești Biblia? Am o Biblie pe acasă, trebuie să o caut. Cartea asta e cartea care nu doar îți schimbă viața, e cartea care dă calitate vieții tale. E cartea care te învață cum să trăiești, cum să te raportezi în societate și în biserică, în relații unii cu ceilalți. Și în fine, ultima aplicație practică. Încurajarea nu înseamnă să spui cuvintele pe care cineva vrea să le audă, ci cuvintele pe care cineva trebuie să le audă. Nu fi prizonierul fricii de oameni. Și eu am fost ani întregi. Nu știam cum să spun, simțeam că trebuie să spun ceva, dar n-aveam tăria să o spun și ziceam, Doamne, dacă îl supăr, dacă se termină relația, dacă pleacă, dacă mă acuză, dacă... Tot felul de gânduri. De ce? Pentru că ești captiv în frica de oameni. Spune cuvintele pe care Dumnezeu ți le-a pus pe buze. De ce? Este responsabilitatea Lui să te protejeze pe tine și este tot responsabilitatea Lui să-L schimbe pe omul respectiv. Să lucreze în viața lui, să-l facă să nu se supere dacă aude lucruri care nu-i convin, care nu-i plac. Dar este cuvântul pe care trebuie să-l audă. Nu respingi un cuvânt care nu-ți convine dacă ești de partea cealaltă și fratele tău vine la tine și spune: hei, am vegheat asupra ta, vreau să știi lucrul ăsta. Sunt liderul tău de grup, sunt prietenul tău, sunt liderul tău de slujire, de lucrare. Și uite, te văd făcând chestia asta, te văd procedând așa, te văd comportându-te în felul ăsta și vreau să spun că nu e ok. Tu trebuie să schimbi lucrul ăsta. Vreau să te ajut, vreau să fiu lângă tine. Nu respingi un cuvânt care nu-ți convine, mai ales atunci când vine din partea lui Dumnezeu. Noi suntem hipersensibili și societatea vestică, cultura vestică în care noi trăim, ne-o format așa. Astăzi suntem atât de sensibili și de delicați că nu mai poți să spui nimic nimănui. Acceptă când vine un cuvânt din partea lui Dumnezeu, chiar dacă nu-i ce-ți convine, dar-i ce-ți trebuie, pentru că asta aduce vindecare în viața ta. Biserică Relevant, relațiile nu sunt o opțiune, sunt o obligație. Dumnezeu nu ne-a pus în biserică să venim doar ca să avem de unde pleca. Dumnezeu nu ne-a pus în biserică doar pentru că aici vine familia mea, vin prietenii mei și așa bine mă înțeleg cu familia X, Y, Z și îmi place biserica. Nu m-aș duce la alta, Doamne ferește. Întrebarea este, de ce vii la biserică? Ai venit la biserică să înțelegi că la familia aia la care ții așa de mult, Dumnezeu ți-a pus pe inimă să zici: hei, uite, vezi, timpul care noi îl petrecem împreună e foarte fain, ne întâlnim la grătare, mergem cu mașina, mergem la iarbă verde, mergem la masă, mergem la concert, mergem peste tot. Dar știi care e problema? Dumnezeu m-a cercetat în ultima vreme. Prea puțin ne hrănim unul pe altul spiritual. Prea puțin veghem unul asupra celuilalt. Și vreau să spun că Dumnezeu mi-a zis că, să zic cum celălalt își schimbă fața și se uită la tine și zice: vrei să mai fim prieteni? Dar e o responsabilitate pe care o avem. Și în momentul în care ne înțelegem datoria asta, responsabilitatea asta, Dumnezeu binecuvintează și va binecuvânta relațiile. Și asta va da stabilitate, va da tărie bisericii și o va face să aibă o mărturie frumoasă și în afară. Știți de ce? Astăzi sunt câțiva musafiri în biserică, nu vă cunosc și nu vreau să pun pe umerii voștri o povară, așa că nu mi-o luați personal. Dar ideea este așa, la fel cum tu și cu mine care ești în biserică, la fel și oamenii care sunt în afară, tânjesc după relații sănătoase, autentice. Și n-are cine să le dea decât un om care este schimbat cu adevărat de Dumnezeu. De aceea vreau să vă provoc la lucrul ăsta. Nu faceți din venitul la biserică o obișnuință care nu are efect în viața voastră. Nu faceți din venitul la biserică, din relaționarea unii cu alții, o chestie de convenție. Câtă vreme mă las în pace, îți prezent acolo. Câtă vreme trece linia asta roșie, răspund și eu cu aceeași monedă. Ci faceți din relațiile pe care Dumnezeu ni le cere să le avem în biserică o intenție, o țintă. Doamne, știm că prin felul în care ne raportăm unii la alții, prezentăm chipul Tău, gloria Ta. Și asta vrem să facem. Conform cuvântului Tău, conform chemării care ne-ai dat-o fiecăruia dintre noi, pentru că la asta ne-ai chemat și asta vrem să împlinim. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze în a clădi relații sănătoase. Și vreau să vă invit să ne ridicăm. Și în finalul acestui mesaj aș vrea să vă provoc să stăm într-o rugăciune. Nu știu unde te afli în povestea asta de relație. Nu știu cât de mult ai înțeles că ești responsabil să fii un om care aduce încurajare. Dar dimineața aceasta aș vrea să te gândești puțin la tine. Dacă ești parte a acestei biserici, sau poate că vii din altă parte, dar ești copilul lui Dumnezeu, în legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu îți cere ție responsabilitate în relații. Și că vreau să te întrebi: Doamne, mi-am îndeplinit datoria asta. Mi-am îndeplinit rolul ăsta. Am contribuit eu la biserica ta, la trupul tău local de aici sau acolo unde fac parte, ca gloria ta, chipul tău să fie văzut în relațiile dintre credincioși? Am trecut eu peste egoismul meu, am trecut eu peste mofturile mele, am trecut eu poate uneori peste interesele mele, am trecut peste zona mea de confort, am trecut eu peste neputința aia de a ierta uneori când mi s-a greșit, tocmai ca să prezint chipul tău, pentru că tu ești mai important decât orice și oricine. Asta aș vrea să fie întrebarea cu care să te confrunți, să te cercetezi. Dacă ești în locul acesta și nu ești parte dintr-o biserică, dar simți înăuntrul tău cum vocea lui Dumnezeu sună și spune, hei, eu pot să umplu golul ăla prin relații de calitate. Prima ta relație și cea mai importantă este relația cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Astăzi poți să-L cunoști. Astăzi poți să-L inviți. Astăzi poți să spui, Doamne, vreau să Te cunosc. Vreau să îmi astâmperi acea neliniște, căutare, sete a sufletului meu. Pentru că de așa multă vreme caut să am pe cineva care îmi aduce liniște, pace, siguranță. Și, Doamne, dacă Tu spui că îmi poți oferi asta, Te rog, dă-mi-o și mie. Și a doua direcție pe care Dumnezeu te conduce este spre o biserică. Au, nu vei găsi biserica perfectă, nici biserica relevant nu este. Dar ce vei găsi sunt oameni care, ca și tine, vor dori să se apropie mai mult de Dumnezeu și în felul ăsta să se poată apropia unii de alții mai mult, ca să se ajute, să se sprijinească, să se roage unii pentru alții, să se încurajeze unii pe alții. Așa că hai să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Fă o rugăciune a ta personală, unde vino cu inima ta și spune, Doamne, asta-și cer în această dimineață. Te rog pe Tine, ascultă-mă, dă-mi călăuzirea Ta, dă-mi răspuns, Doamne, că am nevoie de Tine. Dă-mi relații care să mă împlinească, să mă liniștească. Leagă-mă de Tine, Dumnezeule, că prin Tine și doar prin Tine am viață veșnică. Leagă-mă de frații mei, Doamne, pentru că am nevoie de ajutorul lor, am nevoie de încurajarea lor, am nevoie ca eu, slujind și încurajând pe alții, să cresc în cunoașterea Ta, în credința mea. Doamne, am nevoie de comunitate, de aceea ancorează-mă bine în biserica Ta, ancorează-mă bine în cuvântul Tău. Doamne, nu vreau doar să vorbesc cuvinte care n-au niciun rost. Vreau să vorbesc cuvinte care vin de la Tine, sunt călăuzite de Tine, Duhul Sfânt, și care ating ținta, care aduc alinare sufletului, care are nevoie de cuvintele acelea. Doamne, Te rugăm din toată inima, condu-ne să trăim o astfel de viață. Condu mintea noastră, condu limba noastră, condu acțiunile noastre, condu gândirea noastră, condu emoțiile noastre, ca să ne fim de folos unii altora. Te rugăm toate astea în numele lui Iisus Hristos, Domnul, Mântuitorul nostru. Pe El îl glorificăm, pentru El trăim, pe El vrem să-L onorăm și aici și acolo în cer, o veșnicie întreagă. Amin.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Unii Altora. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.